У эфиры «Радио Свобода». У Менску 18-я година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. У Менску активисты «Молодого фронту» ладять акцию «Марш за незалежность». Яны нагадывают громадству про референдум 14 травня 14 годов тому, у вынику якого была изменена национальная символика. Намер «Маршу за незалежность» подтримали сябры інших молодевых организаций и рухов у разных краинах свету. А 16 красавіка голодает за кратами ваукавыский предпринимальник Миколаев Тухович. Сегодня 11 день голодовки на знак солидарности с ним, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. У Беларуси изменяется парадок валютного регулирования. У суде Советского района Менску начался процесс по водле позову правооборонца Олега Волчика до Советской Белоруссии. Это да інше в нашей программе после выпуску международных новинок.
У студии новин Ольга Короткевич. Витаю сегодня у свете. Головный комиссар ААН у питаниях уцекачов Антонио Гутеррес сегодня поведомил, что больше как 830 тысяч цивильных громадянов утекли из места боевых деяний, что отбываются помеж пакистанскими урадовыми силами и талибаном у полночно-заходней части краины. Яны долучились до еще полмиллиона уцекачов, которые у минулом годе утекли от войны, что была у этом же регионе Пакистану. Гутеррес, наведующий лягер перемещенцев, сказал, что Пакистан мая потребу у вялизерной международной допомоги. Помозе, каб пазбегчы трагедыі. Сёння папа рымскі Бенедыкт XVI, працягваючы візыт у святую зямлю, адслужыў імшу ў Назарэце, горадзе, які знаходзіцца на акупаваным Ізраілем заходнім беразе ракі Ярдан. Дзясяткі тысячаў вернікаў сабраліся за горадам, дзе, як мяркуецца, сваё юнацтва правёў Ісус Хрыстос. Сёння ж папа правёў перамовы з ізраільскім прэм'ерам Беньямінам Натаньягу. У сераду ў Бетлееме папа правёў перамовы з палестынскім лідарам Махмудам Абасам і паўтарыў, што Ватыкан падтрымлівае стварэнне суверэннай палестынскай дзяржавы. Британский премьер-министр Гордон Браун поведомил сегодня, что он глубоко устревожены тем, что продемократичному лидеру оппозиции у Мьянме, это была Бирма, Аун Сан Су Джи, погрожая обвинувачению порушений правил хатнего арешту. Сегодня 63-годовая лауреат Нобелевской премии миру была доставлена у тюрьму своего дома, где она утримливалась под хатним арештом на протягу 19 годов. Су Джи была обвинувачена у тем, что у ее дом, куда обмежеванный доступ, тыдень назад потаемно пробрался американец. Мотивация американца, які быў арыштаваны, невядомая. Арганізацыя бяспекі супрацоўніцтва ў Еўропе сёння заявіла, што прыпыняе перамовы шкода прысутнасці ў Грузіі мірных назіральнікаў АБСЕ. Старшыня пастайнай рады АБСЕ Мара Марынакі паведаміла, што пасля 5 месяцаў інтэнсіўных перамоваў цяпер трэба зрабіць і прааналізаваць дасягнутае. Місія АБСЕ ў Грузіі адкрылася ў 1992 годзе, але ў мінулым снежні Расія заблакавала прадаўжэнне мандату АБСЕ. Выслухалі выпуск навіну, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подію Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня у Менску активисты «Молодого фронту» ладять марш за незалежность. Удельники маршу хочуть нагадать громадству про референдум, які отбылся 14 травня 14 годов тому, у выніку якого сярод іншого была змінена національная символіка на модифікованую советскую. І російській мові був нададзены аднолькавий статус з беларускай мовой. Намер маршу за незалежність підтримали сябры інших молодевых організацій і рухаў. У Великій Британії, Польщі, Україні, Росії, Литві відбуваються пікети насупраць беларускіх амбасадаў з патрабаванням визвалення політв'язнів у Беларусі і оборони незалежності країни. На нашому сайті свобода.орг онлайн-репортаж з акції «Кроніка подію», фото, відео, будуть голоси удільників. Репортажі кореспондента у «Свободи» з Менських вуліц у живому ефірі від 18 години до полови на 8. А зараз на телефонной связи с Кастрышнинской площадью Менску мой коллега Валер Калиновский. Валер, витаю.
Добрый вечер.
Что теперь отбывается на площади? Кольки человек пришли взять удел у марша незалежности?
Ну, на этот момент я бачу около двух десятков активистов Молодого фронта. И они пришли на площадь, они имеют такие вуды, на которых, мы меркуем, будут вывешены стяги, имеют некие транспаранты, но это все еще схованное. А абапал їх неподалек на площі і на подиходах, ну, може бути, у 2-3 рази більше знаходяться супрацовників міліції, які перепрануті у цивільне. Ну, і у цивільне. І, ну, і можна сказати, що якби основні події на цей момент розгортуються. Ті розгортувалися до цього часу не тут на площі, а на подиходах, на під'їздах до площі. Представники, які Молодого фронту, які організовують, самую акцію, сказали, що коля 30 регіональних активістів Молодого фронту затримані у тягниках, на вокзалах. Ну, особисто мені довелося бачити, як підтискали Валерія Мацкевича, активіста Молодого фронту, у Макдональдс. Тут супрацовники міліції, і як запхнули у цей ресторан, що далі, невідомо. Ось. І в цей момент літерально активісти Молодого фронту розгорнули біло-червоно-білий стяг, і вони згрупувалися у лівому боку площі.
Валер, скажіть, калі ласка, ці прийшли сюди удільники голодовки солідарності з волковицькими предпримальниками?
Так, якби вони і складають, вони так костяк організаторів цього маршу, тих, хто до цього часу голодає на знак солідарності з волковицькими предпримальниками.
Дякую, Валер. Валер Калітовський застається на Кастрычніцкій площі у Мінську. Ми зв'яжемося з ним пізніше, і він розкаже, як розвиваються події. Ці пам'ятаєте, які питання були на референдумі 1995 року, і як ви голосували, і як би ви проголосували тепер? У городянських Мінаку гэта висвятляв Сергій Астраўцоў.
Давно это было, ой, давно. Так ходили, конечно. Ну, столько времени, что уже забыли, не памятаю.
Ну, там что-то про президента было, видимо, продление его срока, наверное.
Так вы нам напомните, что там было.
Про герб, стяг, мол, там вот
эти. Ну, утверждали что-то, да.
А как вы голосовали, памятаете?
За, конечно.
Мы за.
Там же предлагали эти какие-то там...
То коня или там оленя.
Нет, с белым светом что-то там было, мы не помним точно. Но мы вот как теперь, мы за наш флаг, за теперешний.
Да, тяжко, действительно, как вы говорите. Нет, наверное, не вспомню этот референдум.
Так, сейчас скажу. 95-й год. Хотите ли вы, чтобы, в общем, президент, чтобы решал за? Короче, его мнение единственное правильное, как бы было, что-то такое. То есть его решение правильное, бесповоротное. Обсуждению не подлежит. Я проголосовал, не скажу как.
Нет, 95-й, наверное, распад Советского Союза, да? О чем мы напомним? А, герб, вот это я голосовал, чтобы герб был вот, который предлагали. Погоня и флаг бело-красный, белый флаг. Я не отношусь к оппозиции, не потому что у меня ностальгия там или что, но мне та более импонировала символика, чем, скажем, ну, приняли в настоящее время.
Голосовали, да, пока ничего не знали, да голосовали. За что? За то, чтобы лучше жить, но получилось не совсем так.
А, ну да, было, да, такое. Я за голосовала, за символику белорусскую.
Так за какую? За погоню? За бел-червоно-белый стяг?
Да.
А вот как будто сегодня был референдум, так же.
Вы... Тоже бы так же голосовала.
Кажется, там было питание срок президента поменять, что ли. Не помню точно.
Уже прошло 14 лет, я забыл. Если честно. Но ходил, это точно. Так что на ваши вопросы не могу ответить.
Это было пытание на улице Городни про референдум 1995 года. А мы провели опытание на нашем сайте свобода.орг. Запытались наведников, ти пойдут яны на марш за незалежность. 20% проголосовавших сказали, пойду, бо есть погроза незалежности Беларуси. 6% отказали, пойду, бо хаджу на все акции оппозиции. 15% отказали, не пойду, бо нема погрозы незалежности Беларуси. 40% не пойдуць, бо будуць занятыя, і 17% не ведаюць. Вы таксама можаце ўзяць удзел у апытанні, наш адрас свабода.орг. А сёння ў першамайскім судзе Мінску адбыўся суд над актывістам Маладога фронту Паўлам Кур'яновічам. Суддзя Леонід Ярмоленка пакараў Паўла за распаўсюд улётак штрафам 10 базавых велічынь, гэта 350 тысячаў рублёў. Нагадаем, Павал Кур'яновіч быў затрыманы 12 траўня на праспекце Незалежнасці падчас распаўсюду улётак пра марш за незалежнасць. Ноч на 13 траўня актывіста пратрымалі ў ізалятары на вуліцы Акрэсціна. А сёння ў судзе выступіў сведка, ахоўнік абутковай крамы Мегатоп. Спадар Зданевіч, ён паведаміў міліцыі, што Кур'яновіч распаўсюджваў улёткі. Павал Кур'яновіч ад гэтага і не адмаўляўся, актывіст заявіў суду, што распаўсюджваў улёткі пра марш за незалежнасць свядома, бо лічыць правам людзей удзельнічаць у мірных дэманстрацыях.
Улічу ще те, що сьогодні ввечері відбудеться марш за незалежність, на який я розповсюджував агітку. Я думав, що все ж таки мене на його спробують закрити. Був вельми вражений, що все ж таки у першиню мені дали не сутки, а штраф. Хоча до цього йшло тільки по наростаючій сутки і все більше суток. Звісно, збираюся ввечері прийти на марш людей неабиякових до бел-червоно-білого стягу і у чиїх серцях живе погоня.
Гэтак сказаў у «Свабодзе» пасля суду Павал Кур'яновіч. Нагадаю, што сёння ў Менску актывісты «Маладога фронту» ладзяць марш за незалежнасць. Напярэдадні адбыліся затрыманні актывістаў. Як паведаміў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі, каля 20 чалавек затрымана. І зараз з намі на сувязі Любоў Лунёва з Кастрычніцкай плошчы. Люба, вітаю.
Вітаю. У гэты момант пачалася так званая зачыстка. Некалькі маладафронтаўцаў сабраліся на плошчы, яны разгарнулі бел-чырвона-белы сцягі, таксама сцягі маладога фронту. Тут вона яшчэ і украінскі сцяг. На кожнага маладафронтаўца прыходзіцца недзе каля 15 спецназаўцаў у форме і прыкладна столькі ж у цывільным. Маладых людзей пачалі выціскаць з плошчы, іх абкружылі, але яны спачатку селі на гэты брук, пачалі скандаваць «Живе Беларусь», вы чуете? Міліціянты папярэджваюць удзельнікаў акцыі аб тым, што яны будуць затрыманыя, але маладыя людзі кажуць, што яны не пойдуць зноў з плошчы тым шляхам уздоўж Свіслачы на вуліцу Арлоўскую. Яны то спрабуюць сесці на брук, то зараз вот яны ўсталі і падняліся, і невядома, праз колькі, відаць, праз літаральна пару хвілінаў пачнецца такі разгон. Шмат аўтобусаў з амонаўцамі стаяць каля цырку, шмат людзей назіраюць. Такое вялізнае кола утварылася вакол удзельнікаў акцыі. І трэба адзначыць, што менавіта ў гэты момант затрымалі некалькі моладзевых актывістаў. Гэта адбылося каля Макдональдсу. Затрымалі прыкладна 8 чалавек з тых, якія ішлі так само на площу. Міліціянты палюють за молодофронтовцями, за тими, кого вони ведають у твар. І некілька чоловік уже не здолели прийти на акцію. І ще некілька чоловік превентивно затримали на підходах аж на вокзалі.
Дякую, Люба. Праз некалькі хвілінаў ізноў наўпроставае ўключэнне з Кастрычніцкай плошчы ў Менску, а я дадам, што сёння ў Баранавічах затрымалі маладафронтаўцаў Юлію Пашко і Івана Стасюка, а ў Берасці Андрэя Шарэнду і Міхаіла Ільіна. І ў 17:35 стала вядома, што ў Менску затрыманы Алексей Вергейчык. Працягваем праграму. А 16 красавіка галадае за кратамі ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. І сёння 11 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ім і Юр'ем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. І працягваюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Артём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская і Кацярына Салаўёва. Сёння ў дзень галадоўнікаў наведаў Уладзімір Глот.
Сёння, калі я прыйшоў да галадоўнікаў ва ўправу БНФ, то ўбачыў толькі трох удзельнікаў акцыі: Насту Палажанку, Яўгена Скрабца ды Ірыну Губскую. Цікаўлюся, дзе астатнія. Тлумачыць Яўген Скрабец.
Артём Дубскі зараз паехаў лячыць зуб, але сказаў, што менавіта да пачатку акцыі ён павернецца. Кася Салаўёва, на жаль, пакуль тэлефон не адказвае. Она учора ранку з'ехала ў Віцебск да свайго бацькі, бо з бацькай сталася кепска, он то ли ў шпіталь патрапіў, то ли што, то бок праведаць яго. А Мікола учора паехаў да хаты, але наколькі я ведаю з расповедаў маіх паблешнікаў, то з Мікола учора здарылася цікавая гісторыя, небяспечна. Карацей, на яго напалі, намагаліся збіць, ну, нейкі п'яны чалавек. Міколі прыйшлося бегчы да таксоўцы і збіраўся ўжо хутку выклікаць, бо гэта, ну, было цяжкавата рабіць. У Насты, у Дубскай і ў Міколы ідуць ўжо сёння 11-е суткі галадоўкі. Больш за ўсіх. І зараз ён знаходзіцца як бы небяспецы, дома ляжыць. Даўно нас размаўляла з ним, пра сон так чу. Ось, Мікола таксама збіраецца ісці на акцыю.
Маю гутарку з Яўгенам чуў апазіцыйны палітык Алесь Цялегін, які прыйшоў падтрымаць галадоўнікаў. Днямі незнаёмыя хуліганы, нібыта на падпітку, збілі яго ў цэнтры Менску. Яны прычапіліся да Алеся, чаму ён носіць адзенне з выявай пагоні. Спадар Телегін лічыць, што гэта не выпадковае супадзенне, а акцыі беларускіх спецслужбаў. Ён кажа, што так звычайна бывае перад акцыямі апазіцыі.
Ну, шмат. Я ведаю актывістаў, которых збівалі перад акцыямі. Збівалі или провоцировали на якую-либо бойку, каб затрымаць і затрымаць надолго. У іх уже спецыфіка. Працаваная, это уже шмат гадоў, это ідзе з 2001 года пачалася такая практыка. І вельмі такая, она больш становіцца жорсткая. І асабліва это ідзе да актывістаў. Тых, хто актыўна ўдзельнічаюць у акцыях.
Сёння ўдзельнікі галадоўкі ва ўправе БНФ вырашылі паберагчы дзяўчат. Таму хлопцы на марш незалежнасці пойдуць, а дзяўчаты не. Ірына Губская з гэтым рашэннем не пагаджаецца і збіраецца ісці на Кастрычніцкую плошчу. Яна згадвае, што далучылася да галадоўкі крыху пазней.
Для мяне гэта 9-й дзень галадоўкі. Адчуванні для 9-го дня нармальныя, можна сказаць, што нават забадзёрыя, яшчэ можна доўга трымаць.
Наста Палажанка кажа, што сёння ў галадоўнікаў шмат гасцей.
Сёння прыходзіў Александр Казулін, наведвае ён нас досыць часта. Запытваліся пра стан здароўя, абмяркоўвалі шорашні, як мы жартуем, было бацька абраў да фронт, дзяліліся меркаваннямі, ну і безумоўна абмяркоўвалі сённяшнюю будучую падзею, тады ж прошу.
Яўген Скрабец кажа, што хвалюецца за падзеі на плошчы, але настрой застаецца бадзёрым.
Ну, ось застаецца пару гадзінаў да пачатку маршу за незалежнасць. Настрой баявы, хлопцы гатовы, удзельнічаць галадуючыя хлопцы.
З Яўгенам Скрабцом гутарыў Владзімір Глот, які некалькі гадзінаў таму наведаў галадоўнікаў ва ўправе партыі БНФ. На галадоўку салідарнасці адгукаюцца і слухачы свабоды на наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Николай Артухович не требует чего-то сверхъестественного, а требует выполнения элементарных прав человека. За свою справедливость отдал уже здоровье, жизнь висит на волоске, а наш всесильный, всемогущий Лукашенко спрятался за глухую стену молчания и к тому же пытается облить грязными пропагандами молодежь, проявившую солидарность с голодающим Николаем Артуховичем, который в прямом смысле дал бой этой власти. И результаты этой борьбы обязательно будут. Никуда не денут от ответа тех, кто вынудил Николая Туховича на голодовку, пустив на тормоза его дело, не имеющим никакого отношения к трем предпринимателям из Оковыска.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў, а агляд ваших звонкоў у нашай праграме пазней. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Менску актывісты Маладога фронту ладзяць марш за незалежнасць. Яны нагадваюць грамадству пра рэферэндум 14 траўня 14 гадоў таму, у выніку якога сярод іншага была зменена нацыянальная сімволіка на мадыфікаваную савецкую і расійскай мове быў нададзены аднолькавы статус беларускай мовай. Намер маршу за незалежнасць падтрымалі сябры іншых моладзевых арганізацый і рухаў у розных краінах свету. У Вялікай Брытаніі, Польшчы, Украіне, Расіі і Літве адбываюцца пікеты насупраць беларускіх амбасадаў з патрабаваннем вызвалення палітвязняў Беларусі і абароны незалежнасці краіны. А 16 красавіка галадае за кратамі ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. Сёння 11 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ім Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам. Суд Першамайскага району Менску пакараў актывіста Маладога фронту Павла Курыяновіча штрафам 350 тысяч рублёў за распаўсюд улётак пра марш за незалежнасць. У Беларусі змяняецца парадак валютнага рэгулявання. Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашэнка. Вы на хвалях радыё «Свабода». І зараз на тэлефоннай сувязі з Кастрычніцкай плошчы зноў мой калега Валер Каліноўскі. Валер, вітаю яшчэ раз. Што цяпер адбываецца на плошчы? Колькі ўжо чалавек прыйшло ўзяць удзел у маршы за незалежнасць?
Ну, на гэты момант, скажам, колькасць людзей пабольшала, так, скажам, да сотні, яны распаўсюдзіліся па ўсёй плошчы, але не могуць злучыцца з цэнтральнай часткай вот гэтага маршу з прадстаўнікамі Маладога фронту, якіх роўна 12 чалавек, яны аточаныя ў цэнтры плошчы спецназам. Вось, яны там трымалі расцяжку марш незалежнасці і бела-чырвона-белыя сцягі, але міліцыянты паламалі сцягі. Вось, і не даюць магчымасць іншым злучыцца з гэтымі людзьмі. Такім чынам, вось такая сітуацыя на гэты момант. Я чув, як міліцейське начальство почуло загад по рації від своїх, що вони будуть здимати цепочку. Ті вони будуть здимати цепочку своїх працівників, ті вони будуть здимати, забирати удельников маніфестації, на гэты момент сказаць складана.
Валер, скажыце, калі ласка, ці толькі моладзь бярэ ўдзел у маршы за незалежнасць? Ёсць там прадстаўнікі апазіцыйных партый, грамадскіх рухаў?
Канешне, ёсць і прадстаўнікі апазіцыі больш сталыя, напрыклад, так Вячаслав Сечыкі, які побач стаіць. Ёсць жанчыны Беларускага народнага фронта, якія зараз спяваюць пагоні ў гэтай хвіліне, але яны не могуць злучыцца зноў жа з асноўнай часткай дэманстрантаў, якіх роўна 12 чалавек у цэнтры.
Дякую, Валер. Чарговое уключение с Кастрычнинской площади у Менску. Хвилинов прас 5. 14 травня 1995 года отбылся референдум по 4 пытаннях, пропонованных Александром Лукашенком. Накольки он был легитимным? Про это мы гутарим с моим коллегом Сергеем Навумчиком, який только что пришел в Праскую студию. Сергей, давайте нагадаем, какие пытания выносились на референдум.
Ну, питанні, які я пропонував Лукашенко, гучали так. Ці згодні ви з наданням рускай мові аднолькового статусу з білоруською? Ці підтримуєте ви пропонував усталювання нових державного стяга і державного герба Республіки Білорусь? Мілися на увазі сучасні так звані символи. Ці підтримуєте ви діяння президента Республіки Білорусь, скеровані на економічну інтеграцію з Російської Федерації? І четверте, ці згодні ви з необхідністю унесення змінення у Конституцію Республіки Білорусь, які предугледжують можливість дотермінового спинення повномоцтва Верховного Совета президентом у випадках систематичного ці грубого порушення Конституції?
Сергей, існує меркування, що уже само винесення на референдум некоторых питанняў суперечило законодавству. Ці можна з ім погодзіцца?
Безпрэчна. Паводле закону аб всенародным галасаванні референдуме, на референдум не маглі выносіцца пытанні нацыянальна-гістарычнай адметнасці. Ну, калі патлумажыць простымі словамі, гэта мова гістарычнай нацыянальнай каштоўнасці, символы державные ныне належали одному поколению, сегодняшнему. Это створили протки, и поколение не могло позбавлять нашчадков. Менавіта такими пытаннями з'являліся два пытання з чатырох. Гэта аб статусе беларускай мовы і аб дзяржаўных сімбалях. Дарэчы, нагадаю, што за некалькі месяцаў да таго, як вось была прапанова аб референдуме, Центральная выборчая комиссия отмовила группе громадян у проведении мовного референдума, а пять профильных комиссий парламентских, подкреслю, так само отмовили. И нарешце, 17-й артикул Конституции вызначал белорусскую мову как державную, а российскую как мову национальных взносин. Их змена означала б Змена статусу означала б змену Конституції, а паводле 142-го артикулу Конституції, змена Конституції не могла адбывацца у апошнія паўгады дзейнасці Верховнага Савета. А выборы, нагадаю, были призначены в один день за референдумом. Таму тут і парушэнне Конституції, причым адразу двух артикулаў.
Калі гавораць пра працэдуру прызначэння рэферэндуму, то прыгадваюць галадоўку і збіццё дэпутата ў авальнай залі. Наколькі тая падзея можа ставіць пад сумнеў легітымнасць рэферэндуму?
Пасля таго, як 19 дэпутатаў БНФ абвясцілі галадоўку, тры пытанні з чатырох, якія прапанаваў Лукашэнка, Вярхоўны Савет не зацвердзіў. Папросту не набралася належнай колькасці галасоў. І толькі пасля збіцця дэпутатаў парламента Вярхоўны Савет зацвердзіў гэтыя чатыры пытанні. Дык вось я спашлюся на аўтарытэтнае меркаванне прафесара, доктара юрыдычных навук, былога члена Конституцыйнага суда Бориса Пастухова, які сказаў, што толькі адзін факт скарыстання фізічнай сілы ў дачыненні да дэпутатаў людзьмі ў камуфляжнай форме ставіць пад сумнеў законнасць пастановы Верховнага Савета наконт прызначэння рэферэндума, паколькі рашэнне было прынятае пад прымусам. Ну а само ж увядзенне ўзброеных людзей у парламент, сказаў Міхаіл Пастухоў, і нападзенне на дэпутату можна кваліфікаваць як захоп улады гвалтоўным чынам.
Сергей, усялякі референдум, як і выборы, гэта не толькі галасаванне, але і агітацыя. Давайте нагадаем, як праходзіла агітацыя ў 1995 годзе.
Вось закон аб референдуме якраз прадугледжваў роўныя правы агітацыі як за, так і супраць. Як было на самой справе? Па тэлеканалах, па радыёканалах ішла суцэльная агітацыя ў падтрымку пазіцыі толькі Лукашэнкі. На адным толькі тэлебачанні працягласць перадачаў з агітацыі за пытанне референдуму паводле маніторынгу складала дзясяткі гадзін. апанентам слова не давалі. І нават депутаты Верховнага Савету, калі яны звярнуліся да кіраўніка тэлерадыёкампаніі, эфір прадастаўлены не быў, хаця гэта гарантавалася дэпутатам законам. Ну і нарэшце, у час самога галасавання назіральнікі, прычым афіцыйна зарэгістраваныя, зафіксавалі шматлікія парушэнні.
Ну і апошняе пытанне такім чынам, калі падсумаваць тое, што вы сказалі, што было парушана ў 1995 годзе?
У час прызначэння і правядзення рэферэндуму былі парушаны, як мінімум, я пералічу, артыкулы 17, 78 і 142 Канстытуцыі Беларусі, закон аб народным галасаванні рэферэндуме, аб выбарах дэпутата Верховнага Савету, аб статусе дэпутата Верховнага Савету Рэспублікі Беларусь, а таксама часовы рэгламент Верховнага Савету. І я нагадаю, дарэчы, што Верховны Савет 12-га склікання так і не зацвердзіў вынікі рэферэндуму, а гэта толькі праз год зрабіў Верховны Савет 13-га склікання, калі яго спікер Сямён Шарэцкі спрабаваў знайсці нейкае кампраміснае паразуменне з Лукашэнкам.
Дякую, Сергей. Я нагадаю, што ў Менску сёння актывісты Маладога фронту да іншых арганізацый ладзяць марш за незалежнасць. Адметна, што большасць удзельнікаў гэтай акцыі у той год 1995 былі зусім яшчэ малымі дзецьмі. А зараз з намі на сувязі з Кастрычніцкай плошчы і зноў мая калега Любоў Лунёва. Люба, што цяпер адбываецца на плошчы?
Вось вы чуеце зараз гэтае такое лікаванне справу тым, што на самой плошчы каля паўсотні удзельнікаў акцыі, але ў коле, якое атачыла іх, было, ну, прыкладна, з дзясятак маладафронтаўцаў. Справу тым, што іншыя не змаглі патрапіць у цэнтр гэтага кола. Дык вось менавіта ў гэтай хвіліны раптам спецназаўцы ў форме атрымалі загад адысці. І Малады фронт пачаў скандаваць: «Жыве Беларусь, Малады фронт!» Яны сышлі з плошчы. І вось тут пачалася, толькі што на маіх вачах схапіў адзін спецназавец сцяг. У маладафронтаўца хлопца моцна збілі, ён ляжыць, яго ударылі нагой у жывот, а таксама нагой па галаве. Відаць, спецназаўцы вырашылі ўжываць такую тактыку. Яны ў цывільным забягаюць у кола ў гэтае праз шэрагі сваіх супрацоўнікаў, збіваюць аднаго, выхопліваюць у яго сцяг і выбягаюць з гэтага кола. Пасля гэтага вось маладафронтаўцы некаторыя кажуць, што гэта такая тактыка вельмі ганебная, і відаць, яны вырашылі так і рабіць. Яны вырашылі павыхопліваць усе сцягі, а потым пачаць зачыстку. Справа ў тым, што яны не могуць выдаліць маладафронтаўцаў з плошчы ў бок ракі Свіслач, таму што тыя садзяцца на брук, а вакол іх шмат журналістаў, і нават самім спецназаўцам прабіцца праз кола журналістаў таксама даволі непроста. На гэты момант маладафронтаўцы вырашылі крочыць у бок плошчы незалежнасці. Яны збудавалі такі ланцужок, іх, на жаль, не так шмат. І вось яны менавіта ў гэты момант пачалі будаваць калёну і пайшлі ў бок плошчы незалежнасці. Там іх ўжо чакаюць ланцугі сразу. Я зараз чую па рацыям знову загад, і вось сюди бягуць спецназаўцы ў форме. Яны знову пачалі акружаць маладых людзей. Іх вельмі шмат, і сюди пад'ехаў аўтобус, які знаходзіцца каля універсітэту цэнтральны. І вось яны бяруць, у гэты момант яны бяруць у кола маладафронтаўцаў, і пачынаецца зачыстка. Яны пачынаюць крочыць у бок гэтага натоўпу. А між тым у натоўпе стала ўжо значна болей чалавек. Тыя, якія не маглі патрапіць адразу ў цэнтр гэтага кола, яны ўжо далучыліся да акцыі. І зноў цяпер яны селі, бо іх пачалі затрымліваць. Колькі гэта будзе цягнуцца, невядома, але, відаць, міліцыянты, тут шмат кіраўніцтва міліцейскага, з ГУС, з Міністэрства ўнутраных справ, яны, відаць, не хочуць рабіць такое відовішча на вачах у людзей, менавіта ў такі час пік, калі ўсе едуць з працы. Вы чуеце гэтыя вокліч і ганьба? І вось пачалася зачыстка. Спецназаўцы пачалі выціскаць зараз людзей. Яны папросту чуць, яны ідуць па маладых людзях, якія сядзяць у натоўпе. Вось два чалавекі ўпала, вы чуеце, паваліліся людзі, яны пачалі збіваць іх нага. Яны вельмі брутальна збіваюць маладых людзей. Вы чуеце гэтыя крыкі? Збіваюць вельмі моцна дзяўчат нагамі.
одну девчонку схватили за волосы, тягнуть. Один тягнет девчина, а другие сбивает ногами. На некий час вот снова спинилась эта атака. И сбивают людей, сбивают по ногах спецназовцы, тех, кто находится у коле. Больше за все достается тим, хто знаходиться з краю.
Дякую, Люба. Любов Луньова на Кастришницькій площі у Мінську. І праз некалькі хвилинов і знову буде уключення з площі. А я нагадаю, що на нашому сайті свобода.орг відбувається онлайн-репортаж з акції. І незабаві ви можете побачити на нашому сайті фото і відео з акції. А сьогодні у Москві каля амбасади Білорусі активісти руху «Оборона» провели санкціонований пікет солідарності з білоруськими політв'язнями. 10 удільників акції скандували «Живе Білорусь! Свободу політв'язням!» і «Білорусі свободу!». Рух за свободне развіття предпримальництва підтримлює ініціативу о проведенні марша за незалежність. Про гэта повідомив лідер руху Олесь Таустыка. Ви на хвалях радіо «Свобода» і зараз про одну з наших вечорових передачів.
Не стамляюся здивляться тому, что часом глубокие серьезные отказы на складанные пытания нашего життя можно почуть у самой звычайной вёсцы, як, например, у вёсцы Пярэжыр Пуховицкого району, где старая наставница и збиральница этнографичного музея не только показала мне свою уникальную коллекцию старожитностей, але расповела шмат цікавых речей.
Гэта перадача сёння ў нашым эфіры. А зараз у студыю прыйшла мая калега Вольга Караткевіч, і яна пазнаёміць вас з асноўнымі міжнароднымі навінамі і падзеямі, звязанымі з Беларусю.
Дзякуй, Ганна, і я пачну падзеямі з Беларусі. У Менску, як вы чулі на Кастрычніцкай плошчы, актывісты Маладога фронту ладзяць марш за незалежнасць. Яны нагадваюць грамадству пра рэферэндум 14 траўня 14 гадоў таму, у выніку якога сярод іншага была зменена нацыянальная сімволіка на мадыфікаваную савецкую, і расійскай мове быў нададзены аднолькавы статус беларускай мовы. Як вы чулі ад нашых карэспандэнтаў, спецназ міліцыі атачыў колам удзельнікаў акцыі і маладых людзей збівалі. Намер маршу за незалежнасць падтрымалі сябры іншых моладзевых арганізацый і рухаў у розных краінах свету. Вялікай Брытаніі, Польшы, Украіне, Расіі, Літве адбываюцца пікеты насупраць беларускіх амбасадаў з патрабаваннем вызвалення палітвязня ў Беларусі абароны незалежнасці краіны. А 16 красавіка галадае за кратамі ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Сёння 11-ты дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ім, Юрым Лявоновым і Владзімірам Асіпенкам. Яе працягваюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская і Кацярына Салаўёва. Суд Першамайскага району Менску пакараў актывіста маладога фронту Паўла Кур'яновіча штрафам 350 тысяч рублёў. Зараз паўсюд улётак пра марш за незалежнасць. У Беларусі змяняецца парадак валютнага рэгулявання. Александр Лукашэнка падпісаў указ, які дазваляе Нацыянальнаму банку вызначыць для юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў рэзідэнтаў Беларусі памер абавязковага продажу валюты на ўнутраным рынку. Пакуль ён складае 30% ад сумы валютнай выручкі. У ефіры Радіо Свабода і зараз пра падзеі ў свеце. Галоўны камісар ААН у пытаннях уцекачоў Антонія Гутэра сёння паведаміў, што больш як 830 тысяч цывільных грамадзян уцяклі з месца баявых дзеянняў, што адбываюцца паміж пакістанскімі ўрадавымі сіламі і талібанам у паўночна-заходняй частцы краіны. Сёння папа рымскі Бенедыкт 16, працягваючы візыту святую зямлю, адслужыў імшу ў Назарэце на заходнім беразе ракі Ярдан. Дзясяткі тысячаў вернікаў сабраліся за горадам, дзе, як мяркуецца, сваё юнацтва правёў Ісус Христос. Сёння ж папа правіў перамовы з Ізраілем. Прэм'ерам Беньямінам Нетаньягу. У сераду ў Бетлееме папа правіў перамовы з палестынскім лідарам Махмудам Абасам і паўтарыў, што Ватыкан падтрымлівае стварэнне суверэннай палестынскай дзяржавы. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе сёння заявіла, што прыпыняе перамовы што да прысутнасці ў Грузіі мірных назіральнікаў АБСЕ. Старшыня пастаяннай рады АБСЕ Мара Марынакі паведаміла, што пасля 5 месяцаў інтэнсіўных перамоваў цяпер трэба прааналізаваць дасягнутае. Прадстаўнік расійскага міністэрства замежных спраў Андрэй Несцярэнка сёння назваў энергетычны план Еўразвязу паўднёвы калідор контрпрадуктыўным і сумнеўным з камерцыйнага гледзяшча. Еўразвяз абнародаваў план дастаўкі новых энергетычных рэсурсаў з Каспійскага рэгіёна і блізкага ўсходу на саміце ў Празе 8 траўня. Расія паслала на празскі саміт свайго прадстаўніка, але Еўразвяз плануе стварэнне паўднёвага калідору, зусім не ўзгадваючы Расію.
Дзякуй, Вольга. У Менску активісти Молодого фронту ладять марш за незалежність. На Кастрычніцкой площі знаходиться мой колега Валер Каліновський. Йон на простой телефонній сувязі з Праской студії. Валер, скажіть, калі ласка, Любов Луньова казала, що удільники маршу за незалежність мають намір рухатися у бок площі незалежності. Ці почали яны гэты рух?
Видите, они поспробовали гэта зрабіць. Они за великой растяжкой марш за незалежність пошихтовались у колонны, хотели уже йти. А вот в этот момент снова появились у черных спецназовцы, и они оточили их, удельников, скажем так, тех, которые имели растяжку, самых активных, оточили этих людей. Вот, зараз, пробачьте меня, займает некий оператор неведомого телеканалу. Вот, и в этот момент, когда они хотели пойти, они оточили и начали вырывать растяжку, при этом выхопили несколько девчат, которые держались за растяжку, а остальные сели на землю. И, ну, таким чином не поддаются, скажем, милиции. На этот момент такое супростояние нервовое протягивается. Женщины тут спевают белорусские песни «Могутный Боже». Вот пришли лидеры оппозиции, Левон Борщевский, и пришел лидер предпринимальников. Пришли лидеры предпринимальников, просто иншие люди пришли, але они не могут случиться снова с основным, так сказать, костяком и с тем десятком людей, которые вышли на площадь организовать этот марш.
Дякую, Валер, корреспонденты «Свободы» на Кастрычніцкой площі у Менску. Праз некалькі хвілінаў новае ўключэнне. Сярод тых, хто бярэ ўдзел у маршы за незалежнасць, і удзельнікі галадоўкі «Салідарнасці» з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. А ў нашай праграме «Званкі на свабоду» слухачы якраз і гавораць пра галадоўку падтрымкі зняволеных прадпрымальнікаў. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
11 дзён працягваецца галадоўка «Салідарнасці» са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Ніколаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам. У акцыі ўдзельнічае болей за 30 чалавек. Некаторыя з іх галадаюць бестэрмінова, а некаторыя эстафетна. Аўтуховіч, Лявонава і Асіпенку падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Миколай Аутухович находится у медичном изоляторе. Ён тримає голодовку протесту за кратами от 16 красовика. Про голодовку говорить наши слухачи.
Я убедительно прошу предпринимателей и молодофронтовцев, которые осуществляют политическую голодовку, приступить к выходу из нее, учитывая, что выход из такой голодовки для протестующих представляет такую же большую угрозу для их здоровья в нашем уголовном и очень опасном государстве. Вы добились многого. С большим уважением, Виктор Бутто, чернобыльский уже неходящий инвалид, который осуществил 5 похожих голодовок.
Николай Аутухович не требует чего-то сверхъестественного, а требует выполнения элементарных прав человека. За свою справедливость отдал уже здоровье. Жизнь висит на волоске. А наш всесильный, всемогущий Лукашенко спрятался за глухую стену молчания и к тому же пытается облить грязными пропагандами молодежь, проявившую солидарность с голодающим Николаем Аутуховичем, который в прямом смысле дал бой этой власти. И результаты этой борьбы обязательно будут. Никуда не денут от ответа тех, кто вынудил Николая Аутуховича на голодовку, пустив на тормоза его дело, не имеющим никакого отношения к трем предпринимателям из Волковыска.
Тринадцатого травня на сайте «Свободы» отбылася онлайн-конференция с сябрами «Молодого фронту», которые удельничают у голодовцы. Реакция нашей слухачки.
Почула отказы молодофронтовцу на питание. Я завсёды уважливо слухаю Насту Положанку, Артема и інших. Это разумные, разважливые люди. И они в своих поглядах упевнены. Я пораила изменить назву. Я не мирная. И молодофронтовцы никак не отказывают эта назва. Никакого фронта нема. Поспехов вам, детки.
На пропанову змяніць назву організації адказвае сябра Молодого фронту Людвіся Атакулова.
Молодий фронт, де ж початково було таке молодіве крило Білоруського народного фронту, ну якби ні в кого зараз не зникає питання, щоб змінити назву Білоруського народного фронту. Молодий фронт, це зараз вже з'являється незалежна організація, але назву свою відгадую заховує. Молодий фронт, це вже стало свого роду таким брендом, і це викликає ніякі такі вже асоціації у людей зазвичай. Я просто не думаю, що це ніяким чином людей штурховує.
Музика. 13 травня беларускае тэлебачанне показала фільм, які называецца «Малады фронт. Кінднэпінг». У фільме зроблена спроба дыскрэдытаваць некаторых маладафронтаўцаў і іхніх бацькоў.
Хочу пачуць ад вас каментар на перадачу беларускае тэлебачанне пра маладых фронтавікоў. Рашанскі селянін.
Слухачу адказвае намесніца кіраўніка арганізацыі Наста Палажанка.
Хочется обрадоваться за фильм ВТ, потому что все в лепших традициях. Вельми брудно и вельми низко.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Мы чакаем вашых тэлефанаванняў. Тэлефон аўтаадказнік працуе і ў гэты момант. А зараз на простай тэлефоннай сувязі з Кастрычніцкай плошчы ў Мінску ізноў мая калега Любоў Лунёва. Люба, што цяпер адбываецца на плошчы?
На гэты момант на Кастрычніцкай плошчы амаль што нічога не змянілася, калі не лічыць таго, што спецназаўцы засталіся ў форме. Пераважна яны дагэтуль стаяць колам вакол маладафронтаўцаў, якія сядзяць у цэнтры гэтага жывога кола. Побач з гэтым натоўпам знаходзіцца яшчэ адзін натоўп. Гэта тыя людзі, якія не змаглі своечасова далучыцца до маладафронтаўцаў, бо іх адсеклі спецназаўцы. Яны знаходзяцца побач і чакаюць, калі тыя сыдуць. Шмат людзей, якія папросту не ведаюць, што рабіць у гэтай сітуацыі. Спецназаўцы ў цывільным і ў форме ходзяць каля кожнага патэнцыйнага ўдзельніка гэтай акцыі. Яны ведаюць, мы чулі па рацыях, як камандзір сказаў, што працуем па тварах, бо яны добра ведаюць у твар кожнага, відаць, актывіста вулічных акцый. І вось менавіта ў гэты момант зноў спецназаўцы ў цывільным пайшлі да гэтага колу. Пакуль ніякіх загадаў не было выціскаць маладых людзей з плошчы, але і зрабіць гэта не так проста. Нягледзячы на тое, што іх мала, яны сядзяць. І трэба кожнага хапаць і несці на руках. Але гэта таксама зрабіць цяжка, бо яны ўсе адзін аднаго схапілі, трымаюць за рукі. І адарваць гэта таксама практычна немагчыма, бо яны адразу кідаюцца на абарону сваіх сяброў. У гэты момант, пакуль я казала пра гэтае атачэнне, менавіта ў гэтыя секунды спецназаўцы ў форме адышлі, і цяпер Мікола Дзімідзенка звярнуўся да прысутных, яны раяцца, маладыя людзі, што рабіць. Вы чуеце, як яны зрэагавалі на прамову Мікола Дзімідзенкі? Яны вырашылі крочыць у іншы бок, хаця быў маршрут плошчы незалежнасці. І вось у гэты момант маладыя людзі пайшлі з плошчы у бок палацу. Дзяўчына, адна дзяўчына плача, Алену Макарэвіч збілі, яе цягнулі за валасы, ударылі нагамі ў жывот.
А яна засталася на плошчы? Люба, скажыце, што здарылася?
На плошчы, яна знаходзіцца тут. Таццяну Шапуцьку таксама, калі цягнулі, у дзяўчат хацелі вырваць расцяжку, яе галавой стукнулі пару разоў аб гэты брук. Яна кажа, што яна ўсё роўна будзе тут знаходзіцца. Яны стаяць на плошчы. Зноў спыніўся гэты рух, і ўсе пакуль што раяцца, што рабіць далей. Усяго на гэты момант на плошчы менавіта удзельнікаў акцыі маладафронтаўцаў, а таксама прадстаўнікоў іншых моладзевых рухаў недзе прыкладна каля паўсотні чалавек.
Дзякую, Любоў Лунёва застаецца на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску, і чарговае ўключэнне праз некалькі хвілінаў. У маршы за незалежнасць бяруць удзел пераважна маладыя людзі. А нагадаю, што менавіта змена нацыянальнай сімболікі на мадыфікаваную савецкую выклікала ў 1995 годзе акцыі пратэсту студэнцкім асяродку. Пасля таго, як кіраўнік адміністрацыі Александра Лукашэнкі Іван Ціцянкоў разарваў на шматкі бел-чырвона-белы сцяг, студэнты і ліцэісты выйшлі на вуліцу, прайшлі каля адміністрацыі Александра Лукашэнкі з паднятымі за галавой рукамі, а потым спадлілі каля прыбіральні сцяг БССР. Акцыю жорстка разагналі, збілі затрыманых удзельнікаў, а таксама мінакоў, сярод якіх былі школьнікі, якія ішлі дадому. За палітычную дзейнасць студэнтаў пачалі адлічаць з вучобы, пасней за бел-чырвона-белы сцяг сталі прыцягваць да адміністрацыйнай адказнасці. Пасля таго рэферэндуму стала скарачацца колькасць беларускіх школаў і беларускамоўных аддзяленняў на гуманітарных факультэтах. І сёння актывісты моладзевых рухаў нагадваюць грамадскасці пра тыя падзеі, калі адбыўся ў 1995 годзе рэферэндум. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Сёлета спаўняецца 1000 гадоў першай пісьмовай згадкі Літвы. Літва не толькі этнічны назоў, гэта таксама прыгожы міт, істотны для беларускай ідэнтычнасці. Так лічыць этнакультуролог Алексей Дзермант.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадача Вячаслава Ракіцкага ў нашым эфіры пазней. Працягваем праграму. 14 траўня 1995 году дзень ініцыяванага Аляксандрам Лукашэнкам рэферэндуму быў абвешчаны святам, днём дзяржаўнага герба і дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь. Ці стаў першы рэферэндум штуршком да радыкальнага развароту краіны? Адказы шукаў Ігар Карней.
На травеньскі рэферэндум 1995 году былі вынесеныя 4 пытанні. Першае: ці згодныя вы з наданнем расійскай мове роўнага статусу з беларускай? Другое: ці падтрымліваеце прапанову аб усталяванні новых дзяржаўных сцяга і дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь? Трэцяе: ці падтрымліваеце вы дзеянні прэзідэнта, накіраваныя на эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыяй? Нарэшце, чацвёртае: ці згодныя вы з неабходнасцю ўнясення зменаў у Канстытуцыю Беларусі, якія прадугледжваюць магчымасць датэрміновага спынення паўнамоцтваў Вярхоўнага Савета прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь у выпадках сістэматычнага ці грубага парушэння Канстытуцыі? Ва ўсіх выпадках электарат ухваліў прэзідэнцкія навацыі. Ці стаў рэферэндум паваротным для навейшай гісторыі беларусаў? Больш што на гэты конт мяркуе Аляксандр Пласкавіцкі, былы кіраўнік галоўнага дзяржаўна-прававога ўправлення адміністрацыі прэзідэнта, якое прыводзіла да прававых стандартаў прэзідэнцкія ініцыятывы.
Пытанне там асноўнае было на конт спынення паўнамоцтваў дэпутатаў Верховнага Савета. Гэтае пытанне мела значэнне, а іншае пытанне вырашыліся бы так, без рэферэндума. Яму патрэбна было паказаць Верховнаму Савету, што ў яго з'явілася прававая падстава, каб на імпічмент адказаць роспускам, таму што на той час не было такой прававой магчымасці.
Сергей Касцян ад фактычнай ліквідацыі Верховнага Савету не пацярпеў. Ён плаўна перакачаваў у новаспечаную палату прадстаўнікоў, дзе 12 наступных гадоў быў спраўным правадніком дзяржаўнай палітыкі. У тым ліку гнуў інтэграцыйную лінію, яшчэ адно дзецішча лукашэнкаўскага рэферэндуму. Ці актуальнае пытанне беларуска-расейскай інтэграцыі праз амаль паўтара дзясятка гадоў, калі ў стасунках паміж Крамлём і Менскам стала больш разыходжанняў, чым падабенства?
Ёсць нейкія непразуменні, але гэта не вызначае, што гэтае пытанне згубіла сваю актуальнасць. Прэзідэнт яшчэ ў 94-м годзе заявіў аб шматвектарнай палітыцы. Усё гэта рэалізуецца, тое, што мы удасканальваем свае адносіны з Еўрасаюзам, зусім не вызначае, што мы згубілі інтарэс да Расіі.
Адным з самых эмацыйна адчувальных наступстваў рэферэндуму страта легальнага статусу гістарычных сімвалаў і рэвізія роднай мовы. Калі беларускую мову ўлады адпусцілі ў вольнае плаванне, то сцяг і герб былі абвешчаныя па-за законам. Старшыня мастацкай суполкі «Пагоня» Алексей Марашкін параўноўвае расправу над гістарычнай спадчынай з гуманітарнай катастрофай.
Гэта духоўныя, сакральныя сімвалы абярэгі. Тут удар нанесены вельмі жорсткі, вельмі моцны. Памятаю, як праходзіў рэферэндум, толькі прапаганда была з аднаго боку. Узнавіць гэта бальшавіцкія сімвалы. Калі б чымоіка засталася, адносна мова было б другое трошку становішча. Як жа так, нашай сімволіцы і такая павальная русіфікацыя. Як цей бы было б адстойваць нашы прынцыпы. Але ўсё роўна русіфікацыя, руйнаванне нашай культуры пачалося не сёння і не з гэтага начальніка краіны. Это куды глыбей.
З мастаком Алексеем Марашкіным гутараў Ігар Карні. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Менску активісти Молодого фронту ладять марш за незалежність. Яни нагадують громадству про референдум 14 травня 14 годов тому, у виніку якого серед іншого була змінена національна символіка на модифікованою совєтською і російській мові був нададений однольковий статус білоруської мови. Намір маршу за незалежність підтримали сябри інших молодівих організацій і рухів у різних країнах світу. У Великобританії, Польщі, Україні, Росії, Литві відбуваються пікети насупраць білоруських амбасадів з потребуванням визволення політв'язнів Білорусі і оборони незалежності країни. А 16 красавіка голодає за кратами ваукависький предпримальник Михайло Тухович. Сьогодні 11-й день голодовки на знак солідарності з ним, Юрієм Лявоновим і Владимиром Осипенком. Суд Першомайського району Менску покарав активіста Молодого фронту Павла Кур'яновича штрафом 350 тисяч рублів за розповсюд ульоток про марш за незалежність. У Білорусі зміняється порядок валютного регулювання. Відповідний указ підписав Олександр Лукашенко. 13 травня білоруське телебачення показало пропагандистський фільм, накерований супроць Молодого фронту. Телеглядачам доводили, що лідер організації Змітер Дашкевіш нібито заваблює неповнолітніх і вучить їх не працювати і не вчитися, а жити за кошт уділу в вуличних акціях. Про молодофронтовців казали як про п'яниць, наркоманов і розпусників. Самим активістам Молодого фронту автори фільму слова не дали. Раніше сьогодні меркування молодофронтовців записала Любов Луньова.
Головная героиня фильма, мать молодофронтовца Ярослава Лискавца, наведала разом со здымочной группой БТ и людьми у цивильным батьку Змітра Дашкевіша у старых дорогах. Яна на камеру стверджала, что у кватеры брудна, не прибрана. Были показаны трое батьков молодофронтовцев, які только и сказали, что сами не накировывали своих детей у организацию. Молодофронтовцы глядели фильм и прокомментовали некоторые моменты, говорит Наста Положанка.
У молодым фронте несколько сотен молодён. Перед гэтым БТ-шным сюжэту шмат які чекісты ламіліся да бацькоў. Некалькіх сябраў Маладога фронту прасілі сказаць перад камерам аб сваім жаданні выйсці з шэрагу Маладога фронту. Але толькі адна жанчына пагадзілася дэфронтаваць свайго сына на ўсеагульнае тэлебачанне. Трое бацькоў былі абсалютна нейтральны. Можна толькі здагадвацца, колькі давілося бедным БТ-шнікам і КДБ-шнікам хадзіць па бацьках і колькі разоў іх паслалі.
У фільме паказалі дырэктар школы, у якую Наста прыйшла вучыцца толькі ў апошняй чвэрці выпускной клясы. Вядучы за кадрам паведаміў, што Наста не цікавілася школьным жыццём, бо была занятая інтымнай сувязю са Змітром Дашкевічам. Дырэктар школы таксама назваў Змітра бойфрэндам Насты. Тую акалічнасць, што той момант Змітер быў у турме за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, стваральнікі фільму праігнаравалі. Гэты фільм Наста глядзела разам са сваёй сям'ёй, гаворыць бацька Насты Уладзімір Палажанка.
Да, я ожидал, что ее будут показывать по телевизору. Да, я предполагал, что покажут непосредственно ее участие в каких-то там шествиях, митингах, еще в какой-то там работе. Мои знакомые вчера и сегодня перезванивают, выказывают недоумение, потому что ее-то знают.
Батька Насты лишит, что выиграть процесс во улады немагчыма, але размова идет про поклепницкое публичное ганьбование ягоной дачки. Юрист Гары Паганяйла лишит, что есть усе подставы для звороту у суд.
Если гражданин полагает, что сведения, распространенные СМИ, не соответствуют действительности, порочат его честь и достоинство, он может защищаться и требовать по суду опровержения этих сведений и взыскания морального ущерба.
У фильме рассказывалось про Змітра Дашкевіча, але самому ему не дали слова. Чому авторы этого не зробили? У титрах фильму ихные прозвища не позначенные. Сгадывается только, что это праца АТН. Керовник АТН Александр Мартиненко находится в Москве. Ягоны намеснік Юры Гроеров ад каментароў адмаўляецца.
Честно говоря, подробности не знаю, отказался Дашкевич или не отказался. Вы у него спрашивали, ну, лучше вернуться, все секрет.
Героиня фильму обвиновачивала Змітра Дашкевіча у смяротным граху на той подставе, что ён вадзіў яе православного сына у католицкий храм. Протестантов же обвинователи у тым, что яны нібыта вучаць людей володаць мимічными знаками, говорить Павел Северинец.
Гэбісты, іхні консультанты, відаць, пераблыталі аператыўныя здымкі з курсамі DJ-адраджэння. Лідараў просто вучаць быць больш камунікабельнымі. Мне, як праваслаўнаму, не магло нават прыйсці ў галаву, што наведаць каталіцкі касцёл альбо запрасіць туды просто знаёмага – это смяротны грэх. Недаўна адзін вядомы чалавек свайго малога сына завалок у самае святое святых Ватыкана. Як цяпер Александру Рыгоровичу рэагаваць на такія фільмы? Яго фактычна абвінаваць у смяротным грэху. Ён цягае дзяцей у Ватыкан.
З Павлом Свяринцем гутарила Любов Луньова. Навідники нашого сайту відгукаються на фільм білоруського телебачення. Їх відгуки можна прочитати на нашому сайті свобода.org. Там тепер відбувається онлайн-репортаж з акції «Марш за незалежність». Ось уже прийшли перші відгуки. Ігор пише: «Герої, все марно, але герої і тому не марно». Сергій: «А де титулованая позиція? Прийде на ті боїться, каб у плечі не увалили». Наведник, який підписався 1-2-3: «На жаль, глядець було сумно. Пакуль не будуть проводять хоча б нейкую рекламу гэтых мероприємстваў, то у іх будзе удзельнічаць да 30-50 чалавек». Вы можете пакінуць сваё меркаванне, наш адрас свабода.орг. А зараз Валер Каліноўскі на наўпростай тэлефоннай сувязі з Менску, Кастрычніцкай плошчы. Валер, як разгортваюцца падзеі цяпер?
Видите, хвилин 10 тому представник милиции подошел до Миколы Демиденки, который был у центра вот этого демонстрантов, и вывел на особную размову на несколько литерально хвилин. После этого Микола подошел до своих поплечников и сказал, что влады показали свое обличие, они не дают махчимости мирно выказать свое меркование, они затримали несколько десятков их поплечников. Вот, и снова повторили ранейшие свои методы, и что внимание к сенсу вести на обострение, на то, как бы затримание, и закликал спынить эту акцию. Ну, таким чином милиция и демонстранты поразумелись и спынили акцию. И зараз большая частка людей рухается у бок от Кастрычніцкой площади площади Перамоги. Ну, это правда, 30-50 человек разом с милицией и с журналистами.
А что вядома про колькость затриманных? Вы казали напередодні, что это каля 20 человек, те есть новые известки.
Ну, это сказал Микола Демиденко, что каля 30 человек превентивно затриманные. Вот, и он повторил эту лишбу, коли говорил перед журналистами и коли говорил со своими поплечниками. Вот. Я не думаю, что они там арештованы, если там некое следство супроти их будет. Ну, просто так, для высветления особы, для того, как они не приняли удел, их таким чином бляковали.
Дякую, Валер. Корреспонденты «Свободы» протягивают сачыць за тым, як ідзе акцыя «Марш за незалежность». Як сказаў зараз мой калега Валер Каліноўскі, акцыя близіцца да завершэння. Працягваем праграму. 13 траўня беларуская у савецкім судзе Менску пачаўся разгляд па зову праваабаронца Алега Воўчыка да газеты «СБ Беларусь сегодня» аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Сярод іншага Алег Воўчык спрабаваў высветліць асобу аўтара скандальнага артыкулу, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Праваабаронца патрабуе ад газеты 70 мільёнаў рублёў кампенсацыі і абвяржэння звестак пра сябе, якія ён лічыць зняважлівымі. Нагадаю, 6 сакавіка ў газеце СБ «Беларусь сегодня» быў надрукаваны артыкул «Много у нас диковин, каждый чудак Бетховен». Аўтар артыкула, нехта ксенафонт суперфасфатаў, выказаўся адносна праваабаронцаў Алега Воўчыка і Яны Паляковай. Наконт Воўчыка быў згаданы інцыдэнт на паркоўцы, які здарыўся яшчэ ў 2003 годзе. Паводле аўтара, Алег Воўчык тады беспадстаўна паведаміў медыям, што на яго нібыта напалі спецслужбы, і назваў гэта помстай за праваабарончую дзейнасць. Такія выказванні Алег Воўчык абвяргае. Таксама ён на свой адрас прыняў словы ў канцы артыкула, паводле якіх беларускія праваабаронцы насамрэч нібыта леваабаронцы. Нагадаю, Яна Палякова праз дзень пасля гэтага артыкула павесілася, і яе калега Алег Воўчык звярнуўся ў суд. У газеце «СБ Беларусь сегодня», больш вядомай пад назвай «Савецкая Беларусія», Алегу Воўчыку паведамілі, што супрацоўніка, якога б звалі ксенафон суперфасфатаў, у рэдакцыі няма, а хто працуе пад такім прозвішчам, не сказалі. Тады спадар Воўчык падаў пазоў на газету. Пры гэтым праваабаронца не выключае, што пад псеўданімам «Ксенафон суперфасфатаў» схаваўся рэдактар выдання Павел Якубовіч. У падтрымку гэтай версіі Воўчык згадаў, што Якубовіч неаднойчы пісаў пра яго ў сваіх артыкулах, у тым ліку апісваў інцыдэнт на паркоўцы. Сёння ў судзе Олег Волчак працягваў спробы высветліць сапраўднае прозвішча ксенафонта Суперфосфатова, але марна. Слушка адзін.
Я рассчитывал, что все-таки автор этой статьи наберется мужества и придет в суд, они будут направлять представителя. Но это его право, конечно. Но я все-таки думал, учитывая, что это дело получило большой резонанс в Беларуси за ее пределами, что он все-таки придет и станет со мной дискутировать по данной статье. Но это еще раз показало, что, возможно, у этого человека нет ни мужества, ни смелости.
Олег Волчак не адмовіўся ад замірэння бакоў пры ўмове, што газета абвергне абразлівыя звесткі і папросіць прабачэння. Аднак прадстаўнік рэдакцыі, юрыст-консульт Алексей Шпілеўскі, ісці на міравую не пажадаў. Алексей Шпілеўскі заявіў, што газета не друкавала зневажлівыя звесткі пра Алега Волчака, а толькі дала магчымасць аўтару выказаць сваё меркаванне пра праваабаронцаў, у тым ліку Алега Волчака. Пры гэтым спадар Шпілеўскі спаслаўся на закон аб друку і канстытуцыю. Тады Алег Волчак паспрабаваў атрымаць звесткі пра асобу аўтара, ксенафонта Суперфосфатова, але і тут не меў поспеху.
Скажыце перша, аўтар з'яўляецца мужчынай ці жанчынай?
А это так важно?
Не, ну я спрашиваю, мужчина или женщина? 50 лет или старше? Не, ну тут же я же не фамилию, не спрашиваю, не адрес.
Не могу сказать. Я думаю, это к делу не относится.
Разгляд позову Олега Волчака до газеты администрации президента СБ «Беларусь сегодня» протягивается.
Олег Грузделович из Минска.
Открой свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.